ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Зараз у Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні в програмі: в аварії на польській залізниці загинули українці.
На даний момент є інформація, що всі пасажири мікроавтобуса були громадянами України. Ці люди прибули на роботу до Польщі 3 тижні тому.
Чим спричинилося в Греції вороже ставлення до іноземців? Given the deep
economic crisis in Greece and... З огляду на глибоку економічну кризу Греції, загальні антиімігрантські настрої швидко зросли. Ми є свідками тривожних регулярних нападів на мігрантів та шукачів притулку.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Ще одну медаль, другу для збірної України, завоювали українські спортсмени на Олімпіаді в Лондоні. 23-річна штангістка з Донецька Юлія Калина у ваговій категорії до 58 кілограмів здобула бронзу. Першу медаль збірної на літніх Олімпійських іграх 2012 в Лондоні завоювала в неділю Олена Костевич. Також бронзу в стрільбі з пневматичного пістолета на відстані 10 метрів. Чільний сирійський дипломат, який працює в Лондоні, пішов у відставку. Про це повідомило сьогодні Міністерство закордонних справ Великої Британії. Повірений у справах Сирії Халет Аль-Аюбі зробив заяву про своє небажання надалі представляти уряд сирійського президента Башара Асада, який здійснює акти насильства проти власного народу. У Сирії, де за даними правозахисників від березня 2011 року загинули понад 20 тисяч громадян, не спадає насильство. Допит російського популярного опозиційного блогера і засновника фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, на якому, як очікують, йому будуть висунуті звинувачення у справі компанії «Кіровліз», перенесли на завтра. Сьогодні Навальний провів у слідчому комітеті в Москві півгодини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. А сам опозиціонер розповів:
ну, я так понимаю, что у них что-то не готово, не знаю что. Все это выглядит очень странно.
За даними слідства, в 2009 році Навальний, будучи радником губернатора Кіровської області, переконав державну компанію «Кіровліз» ухвалити невигідні рішення, результатом яких, як мовиться в документі, стали великі збитки. Йому інкримінують заподіяння майнової шкоди без ознак розкрадання. Олексій Навальний, з боку його адвокати, з боку Навального, не виключають, що виклик до слідчого управління пов'язаний з недавньою інформацією, оприлюдненою Навальним щодо виду на проживання в Чехії голови слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна. Сполучені Штати стурбовані тим, що релігійна нетерпимість у світі не зменшується. В останньому випуску своєї щорічної доповіді про свободу віросповідання Держдепартамент США заявляє, що в 2011 році уряди в таких країнах, як Бахрейн, Ірак і Росія, відреагували на конфлікти і на групи, які вони вважають екстремістами, в такий спосіб, що обмежили релігійні свободи. А це, в свою чергу, призводить до соціальної нетерпимості. У доповіді також мовиться, що богохульство, відступництво і приниження честі дедалі частіше використовували за цей період уряди певних країн для обмеження релігійної свободи. І в Казахстані в результаті поліцейської операції вбиті 6 людей, як повідомили місцеві правоохоронні органи, операцію провели в понеділок в одному з житлових районів Алматы. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Аварія, що сталася сьогодні вранці в Польщі, забрала життя 9 українських заробітчан. Польські лікарі ведуть боротьбу за життя 10-ї особи, яка також постраждала в аварії. Трагедія сталася на залізничному переїзді в селі Братошевіце Лоського воєводства. Мікроавтобус, яким на роботу на овочево-переробне підприємство їхали громадяни України, зіткнувся з пасажирським потягом. Зіткнення було настільки сильним, що правоохоронці, які прибули на місце події, не відразу розпізнали марку автобуса. З Польщі повідомляє наш кореспондент Юрій Савицький.
О 5.45 за Варшавою мікроавтобус марки «Форд Транзіт» виїхав на колію, якою саме мчав пасажирський потяг з полученням Ловіч-Лоць. Хоч швидкість потяга не була надто великою, та сила удару була потужною. 30 метрів потяг штовхав перед собою автобус із людьми, перш ніж загальмував. Восьмеро пасажирів автобуса загинули на місці. Натомість у потязі ніхто не постраждав. Рятівникам, які прибули на місце події, вдалося добути з розчавленого транспортного засобу двох тяжко поранених жінок. Одна з них була при свідомості. Невдовзі вже у лікарні одна з поранених померла. Біля тіл загиблих польські правоохоронці виявили документи громадян України. На місце події прибули представники польської влади та українські дипломати. Вони вирішили поки що не оприлюднювати прізвищ загиблих, адже нема певності, що в автобусі були саме ті люди, документи яких знайдено. Воєвода Лоцького воєводства Йоланта Хелмінська каже:
ми мусимо з'ясувати, хто був власником автобуса, чи були ці особи працевлаштовані легально і чи мали дозвіл на роботу. На даний момент це з'ясовується.
Хелмінська повідомила, що польські правоохоронці вилучили документи загиблих у фірмі, де вони були працевлаштовані. На даний момент, сказала воєвода, є інформація, що всі пасажири мікроавтобуса були громадянами України. Ці люди прибули на роботу до Польщі 3 тижні тому і мешкали в селі Цесарка, що неподалік міста Стриков. Усі вони працювали на сільськогосподарському підприємстві, де займалися переробкою овочів. У цій фірмі працюють ще 15 українців. Сергій Міняйло, консул України у Варшаві, спілкувався з журналістами на місці трагедії. У співпраці з воєводською адміністрацією ми мусимо ідентифікувати загиблих, а пізніше будемо допомагати родичам, які приїздитимуть, щоб транспортувати тіла наших громадян в Україну. Та все це відбудеться лише після закінчення всіх дій, що їх мусять провести польські органи, тобто поліція, прокуратура. Щойно тоді ми зможемо докладно розповісти, чому це сталося і як це сталося. Польські правоохоронці з'ясовують обставини трагедії, та вже тепер вони роблять припущення, що аварію спричинив водій автобуса. Він перетинав колію, не зупинившись перед знаком «Стоп». Машиніст потяга, твердять польські правоохоронці, не міг відреагувати, бо мікроавтобус з'явився на переїзді надто несподівано. Крім цього, встановлено, що бус, який віз 10 пасажирів, має право на перевезення лише 6. Як повідомляють польські медіа, упродовж останніх днів це вже друга аварія на тому самому місці. Проте попередньо обійшлася без людських жертв. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Верховна Рада України ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД. За ухвалення відповідного рішення проголосувало 260 народних депутатів із 277 зареєстрованих у сесійній залі. Експерти по-різному оцінюють саму угоду, але її ратифікацію вони пов'язують з тиском на Київ, що посилився після нещодавнього візиту в Україну російського президента Володимира Путіна. Чи буде ця угода корисною для України і чи не суперечитиме вона планам України підписати угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом? Про це моя колега Марія Щур поцікавилась у Богдана Данилишина, колишнього міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко, який нині має притулок і живе в Чехії. Отже, чому такий поспіх?
Прискорення щодо ратифікації цієї угоди появилося після зустрічі Віктора Януковича і Володимира Путіна. Я думаю, що це було одним із умов на шляху до більш такої інтенсивної співпраці в рамках можливих інших союзів чи інших асоціацій, які можуть бути утворені на просторі колишнього СНД.
На своїй сторінці у Фейсбук ви згадували раніше, що сам факт можливої ратифікації Верховною Радою цього договору не буде перешкодою для підписання Україною договору про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Але ви згадали, що потрібні будуть окремі пояснення з боку української сторони щодо умов її вступу до цього договору з СНД. Що конкретно ви мали на увазі?
Договір України про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом не може заперечувати саму можливість існування договору про зону вільної торгівлі з СНД. Це, в свою чергу, буде викликати необхідність в рамках проведення двосторонніх консультацій чи двосторонніх переговорів з Європейським Союзом пояснювати нашим європейським партнерам деякі положення з договору про зону вільної торгівлі з країнами СНД.
Які саме зони можуть викликати непорозуміння? порозуміння з Європейським Союзом?
Я думаю, що це в першу чергу можливі торговельні преференції, що стосуються підприємств металургійної, хімічної галузі, сільськогосподарського машинобудування та інших галузей.
Експерти у Києві побоюються, що ратифікація цього договору про вільну торгівлю з СНД є лише першою поступкою Києва в Москві, і що наступним кроком і набагато більш вагомим буде митний союз. Чи ви поділяєте ці побоювання?
Я, звичайно, вітаю сам факт зони вільної торгівлі, тому що я вітаю всі угоди, що стосуються зони вільної торгівлі. Головне, щоб російська сторона розглядала Україну як рівноправного свого торговельно-економічного партнера, якому не треба нав'язувати будь-якої своєї думки, потрібно сідати за стіл переговорів і вирішувати всі спільні питання.
Богдан Данилишин, колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко, в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вороже ставлення греків до іноземців за останні роки різко зросло. Як свідчить організація Human Rights Watch, із огляду на боргову кризу, значно почастішали випадки агресії та насилля над представниками інших рас та народностей. У нещодавно опублікованому звіті міжнародних правозахисників провина за ескалацію расизму та ксенофобії у містах та селищах Греції значною мірою лежить на керівництві держави. Повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Чимало біженців із Сомалі, Пакистану, Лівії чи охопленої війною Сирії, що попросили політичного притулку в Греції, живуть у постійному стресі. Як свідчать деякі з цих людей, що мешкають в Афінах, прокидаючись зранку, їх мучить думка, як уникнути зустрічі з поліцією. Із настанням вечора з'являється інше питання – як оминути конфліктів із місцевими расистами. Через своє географічне розташування Греція за останні 10 років перетворилася на головні ворота економічної міграції та приходу шукачів притулку з держав Африки та Азії. За даними міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, щодня на грецьку територію не без успіху намагаються проникнути близько 300 біженців. Більшість з них втікає від переслідувань та воєн. Однак їхні проблеми після перетину грецького кордону, як виявляється, ще далекі від завершення, коментує Джудіт Сандерланд, старший дослідник західноєвропейського відділу організації Human Rights Watch.
Given the deep economic crisis in Greece.
З огляду на глибоку економічну кризу Греції, загальні антиімігрантські настрої швидко зросли. Ми є свідками тривожних регулярних нападів на мігрантів та шукачів притулку. Жертви систематично заявляють, що місцева поліція їм радить не робити офіційних скарг. Їм погрожують штрафами, а тим, хто не має документів, арештами та депортацією.
Being detained and deported.
Каже правозахисник у коментарі, розміщеному на сайті Human Rights Watch. Грецький правник та член Національної комісії з прав людини Тіна Ставрінакі додає, насилля щодо іноземців чи людей із відмінним кольором шкіри у її країні явище не нове. І керівництво держави, і правоохоронні органи якоюсь мірою закривають очі на агресії відносно мігрантів. Сьогодні, попри численні свідчення очевидців, расистські написи на стінах будинків, де мешкають мігранти, для уряду Греції феномену зростання суспільної агресії, мов би, не існує. Натомість місцеві громадські організації разом із Вищим комісаріатом із питань біженців при ООН б'ють на сполох, адже лише наприкінці минулого року було зареєстровано 63 випадки нападів та агресії щодо іноземців. Ось що каже один із потерпілих – Ахмед, сомалієць, який із родиною втік від переслідувань у його країні. Звернувшись зі скаргою до поліції, там мені сказали, або напиши сам грецькою, або йди своєю дорогою. Але ж для нас Європа – це приклад демократії та солідарності. Однак якщо нас залишають для биття на вулицях, мов курчат, то це велика шкода для іміджу європейців. Шукати корені агресивних настроїв грецького населення нескладно, пояснюють експерти. Феномен зростання ксенофобії та расизму серед громадян – це прямий наслідок атмосфери страху, яка панує у цій країні. Цей клімат, згубний для толерантності, породжений не лише економічною кризою, але й місцевою пресою та заявами політиків щодо незахищеності суспільства. Як каже французька дослідниця у сфері захисту прав людини Ев Косе, Через грецько-турецький кордон проходить понад 90% нелегалів всього Євросоюзу. Однак донині співдружність доклала не надто багато зусиль для вирішення цієї не лише грецької, але й загальноєвропейської проблеми. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Румунський президент пережив референдум про імпічмент.
Я закликаю уряд створити зі мною політичне партнерство, яке має зменшити розкол усередині румунського суспільства.
У чому секрет цьогорічної золотої олімпійської медалі?
Золоті медалі містять 93% срібла і тільки 6 грамів творить золото, тобто трохи більше 1%.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса, здивована рішенням відомого в світі українського футболіста Андрія Шевченка вступити до політики у лавах проросійської, пропутінської партії «Україна вперед», яка має проблематичні шанси потрапити до Верховної Ради внаслідок виборів 28 жовтня. Західні газети також наголошують, що моряки Росії та України святкують разом, що означає наближення України до Росії. Ратифікацію Верховній Раді закону про зону вільної торгівлі зі співдружністю незалежних держав також сприймають як поступку Києва Кремлеві та кроком, що суперечить євроінтеграції. Василь Зілгало з оглядом європейської преси.
Wall Street Journal здивована не самим переходом колишньої вже футбольної зірки України Андрія Шевченка до великої політики, а саме дивним вибором – вступом до проросійської партії «Україна вперед», лідер якої колишня соратниця Юлії Тимошенко Наталія Королевська була звинувачена опозицією у співпраці з владою Янукович та у проросійській орієнтації. Автор матеріалу Джеймс Марсон нагадує, що багато хто очікував від Шевченка вибір саме партії Віталія Кличка «Удар», яка має понад 8% підтримки виборців, а сила Королевської не набирає за останніми опитуваннями навіть 3%, коли треба щонайменше 5%. Газета не виключає, що футбольна зірка Андрій Шевченко може допомогти пані Королевській та її партії набрати такі необхідні прохідні до Верховної Ради 5% голосів. Джеймс Марсон зауважує, що коментатори у Києві також спантеличені з приводу того, чому Шевченко захотів вступити в політику саме у час, коли в країні дуже негативне ставлення до переважно зіпсованих та неефективних політичних діячів. Водночас деякі аналітики, як пише швейцарська Neue Zürcher Zeitung, не виключають, що Андрій Шевченко при своїй широкій популярності міг би створити і свою політичну силу, власну партію. Польська Річ Посполіта переконана у тому, що спільне святкування минулої неділі російських та українських моряків у Севастополі означає нахил України в бік Росії. Поступки України Кремлеві на Чорному морі, як пише газета з Варшави, можна також пояснювати намаганнями розв'язати проблему високої ціни на російський газ. Водночас видання зауважило, що з цим співпав візит до Києва патріарх Російської православної церкви Кирила, який докладає зусиль для втягування України у створюваний ним «Руський мір» у той самий час, коли посилюється тиск з боку Кремля на Київ, щоб втягнути Україну у проросійські інтеграційні процеси в рамках Митного союзу та новостворюваного Євразійського союзу політичного дітища Путіна. Московський комерсант вважає, що ратифікація Верховною Радою України договору шляхом ухвалення закону про зону вільної торгівлі зі співдружністю незалежних держав суперечитиме аналогічній угоді з Європейським Союзом, що була парафована 19 червня цього року. Як відомо, Верховна Рада України ухвалила цей закон у понеділок 30 липня за досить суперечливих обставин і незгоді профільного комітету парламенту. Такими були деякі теми європейської преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Продовжуємо європейську свободу. Президент Румунії Траян Бесеску не піде у відставку, бо за це не проголосували румунські виборці під час референдуму. За румунськими законами, щоб рішення парламенту про відставку президента набуло чинності, у плебісциті мало взяти участь більше половини румунських виборців. Але за даними Центральної виборчої комісії, на виборчій дільниці з'явилося тільки 46% виборців. Більше про це дізнаємося від Сергія Драчука.
Після оголошення результатів референдуму президент Румунії Траян Бесеску наголосив, що румунські виборці демонструють більше політичної мудрості, ніж політичні лідери. Референдум засвідчив, що в політиці для всього є межа. Той факт, що ви маєте більшість, іще не означає, що можна порушувати закони та виходити поза рамки Конституції. І румуни це довели під час учорашнього референдуму. Наголосив Бесеску. Він також закликав своїх ідеологічних супротивників із уряду припинити ворожнечу і не розколювати румунське суспільство. Я закликаю владні політичні партії припинити війну проти державних інституцій. Ми повинні об'єднатися, щоб зміцнити наші інституції, а не намагатися поставити їх під вплив політичних партій. Я закликаю уряд створити зі мною політичне партнерство, яке має зменшити розкол усередині румунського суспільства. Думаю, що тут ми також уже дійшли до межі. Заявив Бесеску. Референдум скликав лівоцентристський уряд Румунії на чолі з прем'єр-міністром Віктором Понтою після того, як парламент оголосив президентові імпічмент, звинувативши його в перевищенні повноважень та у втручанні у справи уряду. Ці та інші дії уряду, які в Брюсселі вважають протизаконними, викликали гостру критику з боку Європейського Союзу, членом якого Румунія є з 2007 року. Перед цією критикою Понта планував змінити закон про референдум та зменшити повноваження Конституційного суду. Незважаючи на те, що референдум не відбувся, Віктор Понта заявив, що його було майже виграно, бо 87% із тих, хто прийшов на референдум, проголосували за відставку Бесеску. Тим часом надходять повідомлення про те, що під час референдуму відбулися численні порушення, зокрема в районах, які контролює альянс Віктора Понти. Серед виборчих нововведень – мобільні дільниці на чорноморських пляжах та гірських курортах, де зараз перебуває значна частина виборців. Спроби уряду позбавитися незручного президента призвели до блокування політичного життя країни, поставили під сумнів отримання позики від Міжнародного валютного фонду та призвели до здешевлення національної валюти. Після оголошення результатів референдуму курс румунського лея піднявся вперше протягом останніх кількох тижнів.
Про результати румунського референдуму розповів Сергій Драчук, а далі – до олімпійської тематики.
Перемога може бути лише чесною. Переможцями можуть бути лише кращі. Радіо «Свобода» про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні. Найцікавіші і найяскравіші моменти.
Четвертий день у Лондоні тривають літні Олімпійські ігри. Впродовж Олімпіади буде загалом вручено близько 4,5 тисяч медалей, але особлива увага вже традиційно звернена до першої золотої. Золоту сторінку в історії 30-х Олімпійських ігор вписала китаянка Ї Сілінь, яка показала найкращі результати у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів. Її золото історичне ще й тому, що лондонські медалі не подібні до всіх, які досі вручались на Олімпійських іграх. Секрет олімпійського золота розкриває Оксана Паленська.
Рік тому в Лондоні Міжнародний олімпійський комітет в урочистій атмосфері вперше представив свій найбільший скарб – олімпійські медалі переможців літньої Олімпіади 2012 року. Цілий рік до відкриття Олімпіади медалі як найдорожче майно тримали в лондонському Тауер, там, де зберігаються найбільші коштовності Великої Британії, включно з короною королеви. Лондон поставився до виготовлення відзнак відповідально і з розмахом. У загальнонаціональному конкурсі медалей взяло участь кілька десятків митців, а виграв проект відомого художника Девіда Воткінса. Його медалі за дизайном класичні, але водночас мають дві особливості. Медалі Воткінса традиційно округлі, але найбільші і найтяжчі за всю історію Олімпійських ігор. Залежно від металу, золото, срібло чи бронза, вага медалей коливається від 375 до 400 грамів. Діаметр медалей 85 міліметрів. На думку фахівців, дизайн лондонських відзнак успішний. Цю думку поділяє і головний редактор популярного чеського часопису «Дизайн Мак» Ондрій Крінек.
З однієї сторони, типічні мужський вірс з богині Ніке.
На головній стороні медалі є зображення богині Ніке. Стандартне зображення для медалі. Зате на реверсі автор представив модерну композицію. Це логотип Лондонської олімпіади, зображений на тлі сітки ліній. Ці лінії символізують з одного боку думку про те, що всі тягнуть разом в одному напрямку за один шнурок. Всі спортсмени і всі країни. Це ідея енергії, успіхів спортсменів. Цю думку автора схему лінії з лога ми можемо бачити в багатьох варіантах на олімпіаді, наприклад, на стендах стадіонів. Медалі цікаві стрічкою, на якій вони тримаються. Стрічка має цікавий фіолетовий кольор. Досі це були класичні кольори – синій чи червоний. Фіолетовий з кольорами металу, бронза, срібло чи золото вказує на барвистість олімпіади і є співставленням дуже агресивним і виразним.
Фіолетовий – вельми незвикла, а заклад – вельми агресивний, вельми виразна.
Цікаво, що до Олімпіади у Стокгольмі в 1912 році медалі, якими нагороджували спортсменів, мали однакову форму і дизайн, а також золоті медалі були із золота, срібні із срібла, бронзові з бронзи. Від Стокгольма все змінилось. Господар Олімпіади готує нагороди за власним проектом. Наприклад, 4 роки тому в Пекіні медалі були скомбіновані з напівкоштовним каменем – нефритом, символом Китаю. І ще одна важлива риса цьогорічного олімпійського золота. Золоті медалі містять 93% срібла і тільки 6 грамів творить золото, тобто трохи більше 1%. Це здивувало і фахівців, вважає Ондрій Крінек.
Враховуючи те, що цього року потрібно було виготовити 4,5 тисячі медалей, мабуть, взяли до уваги економічні міркування, а може це вже така практика.
Номінальна вартість медалей у спорті неважлива. Важливіше перемогти, а через те олімпійське золото, навіть виготовлене із срібла, залишається найвищою і найдорожчою нагородою у світі. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».